Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 9-август шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Түркиядагы иш сапарынан алкагында премьер-министр Бинали Йылдырым менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Түндүк Корея Кошмо Штаттарга караштуу Гуам аралына ракеталык соккуруу планын караштырып жатканын билдирди. Душанбе менен Тегерандын ортосунда дипломатиялык жаңжал тутанды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Дегенде соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат. Али,
кутман кечиңиз менен. Кытайдын түштүк батыш аймагында 9-августка болгон түнкү зилзаладан кеминде 11 адам өлгөнү, 175 адам жаракат алышканы расмий кабарланууда. Наут кеткендердин көбү туристтер, азырынчалардын жарандыгы тактала элек. Курмандыктар саны өсүшү мүмкүндүгү айтылууда. АКШ геология кызматынын маалыматына караганда 6,5 балга жеткен жер титирөө очогу Сычуань провинциясынын Сючжайжоу туристтик жайына жакын жерде болгон. Андан бир нече сааттан кийин дагы ошончо кубаттагы силкинүү Кытай Казакстан чек арасына жакын жерде катталган. Биринчи зилзила аймагынан 31,5 000 турист коопсуз жайга чыгарылганын Синьхуа маалымат агенттиги билдирди. Жер силкинүүсү Кыргызстанда дагы сезилген. Бишкекте жана Базар Коргондо Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштырууну талап кылган 10 кишинин ачкачылыгы уланууда. Бүгүн аларга улуттук мекенчилик күчтөрдүн биримдиги уюму түзгөн туруктуу элдик кеңештин төрагасы Азимбек Бекназаров жолугуп, саламаттыкты да кароо керектигин, ошол эле учурда күрөштү токтотпоо зарылдыгын айтты.
Врачтар айткан деңгээлде курулат да. Дарыч, эгерде бир проблема болсо, ушул белгилер. Мен ушуну айтам, анан саясий күрөштү токтотпош керек.
Деди Бекназаров. Ачкачылык акциясы 31-июлда башталган. Бул тапта Текебаевдин сынакка катыштырууну талап кылып, Борушайкомдун алдына пикетке чыккан жарандык активист Өндүрүш Токтоносыровду милиция кармап, ооз эки эскертүү берген соң кое берди. Токтоносыров бирок Текебаевдин таламын гана талашпастан, бийликтен нааразычылык акцияларга тыюу салган демилгесине каршылык көрсөтүп да чыкканын Азаттык айтты.
Мен прекрасно билем, ал 27-де 1 май райондук соту ошондой антиконституционный токтом кабылдашканынча. Мен атайын билип туруп чыккан, бул конституцияга карама каршы келе турган токтом. Мен билем аны, силер муну токтотсула, бул конституция бийик турат деп.
Деди Өндүрүш Токтоносыров. Талапкерликке катталуу үчүн БШКга арыз берген Текебаев 26-июлда мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырмак. Бирок ишин карап жаткан 1 май райондук соту аны тест тапшырууга кое берүүдөн баш тарткан. Атамекендин юристтери бул маселени БШК өзү чечүүгө толук укуктуу деп эсептешет. Ал эми БШК Текебаевка тил сынагынан өтүүгө уруксат бере элек. Мамлекеттик тил боюнча тест 16 августта аяктары айтылган. Ал эми Токтоносыров айтып аткан экинчи маселе боюнча сот чечими менен 20 октябрга чейин Ала Тоо аянты, Ак Үй, Өкмөт үйү жана Боршайком алдында митингке тыюу салынган. Бул тапта Борбор шайлоо комиссиясы тил сынагын улантууда. Бүгүн Атажурт мекенчил партиясынын тең төрагасы Ахматбек Келдибеков ага катышып 86%га жакын упай алды. Анын өнөктөшү Камчыбек Ташиев да сынакка келип 83 балл менен тесттен өттү. 6 августта Ташиев, Келдибеков, Адахан Мадумаров жана Бакыт Төрөбаев бириккенин билдиришип, бир партия түзөөрүн жарыялашкан эле.
Төртөөбүздүн арасынан дагы негизинен бир талапкерге уже токтолгонубуз бар. Бирок ошол эле мезгилде эгерде кайсыл бир башка талапкерлер, негизги талапкерлер бизге өздөрүнүн программаларын сунуштаса, бизден көрө жакшыраак болсо, биз колдоп чыгууга даярбыз.
Деди Камчыбек Ташиев сынакка келген учурда. Буга чейин президенттикке талапкер Темир Сариев аталган 4 саясатчы менен сүйлөшүү жүрүп атканын билдирген. Талибан экстремисттик кыймылы Ооганстандын түндүгүндөгү айылда кармап турган 235 туткунду 8 августтун кечинде бошотту. Бул тууралуу Сарипул провинциясынын бийлигинин расмий өкүлү Забиулла Мани Франс Пресс агенттигине билдирген. Өткөн демалыштан тарта Мирзаулан айылына талиптер менен Ислам мамлекети террор тобу биргеликте чабуул коюп, андан 50 ашуун карапайым адам өлгөн. Айыл террорчулардын колуна өтүп, жүздөгөн адамдар барымтага алынган болчу. 235 киши, анын ичинде аялдар жана балдар, жергиликтүү аксакалдар жана провинция кызматкерлеринин ортомчулугу менен бошотулушту. Алар Сарипул шаарына аман эсен жеткирилди. Дагы канча адам туткунда экени белгисиз, деди губернатордун өкүлү. Туткунда дагы 100 киши кармалып турат деген болжол бар. Париждин четиндеги Левалуа-Пьерре районунда белгисиз бирөөнүн чабуулунан 6 француз аскер кызматкери жараат алды. Экөөнүн абалы оор, дейт полиция. Окуя жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 болгон. Казармадан чыгып келаткан аскерлерди BMW үлгүсүндөгү унаа минген киши сүздүрүп качып кеткен.
Мен
инциденттин өзүн көргөн жокмун, бирок катуу үн угуп, терезеден карадым. Бир топ жоокерлерди көрдүм. Экөө жерде жатышыптыр. Деди Тьерри Чаппи аттуу окуянын күбөсү. Левалуа Перенин башчысы Патрик Балканы шектүү аскерлердин чыгышын күтүп турганын айтып, бул атайын жасалган иш экенинен күмөнүм жок деди. Аскер кызматкерлери кайгыл күзөт милдетин аткармакка баратышкан. 2015 жылы 130 адамдын өмүрүн алган Париждеги терактан кийин өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизилген. Ал алигиче күчүн жогото элек. 8 августта Тажикстандын мамлекеттик телеканалы 90-чу жылдардагы жарандык согушка байланыштуу документалдуу фильм көрсөтүп, анда Иранды террорчулукка, террорчуларды каржылоого айыптады. Фильмде Тажикстандагы белгилүү саясатчыларды, окумуштууларды жана журналисттерди өлтүрүү да Ирандын каржылык колдоосу жана Тажикстандын мурдагы коргоо министринин орун басары Абдухалим Назарзоданын тапшырмасы менен ишке ашып турган делет. Анда Назарзоданын азыр камактагы 3 шериги көрсөтмө беришкен. Алар 90-чу жылдары Ирандын Кум, Гурган, Мешкет жана Тегеран шаарларында атайын даярдыктан өтүп, ал жактын паспортун алышканын айтып жатышат. Расмий Тегеран азырынча буга реакция жасай элек, бирок Ирандын Тажикстандагы элчилиги жетекчилик жакын арада бул фильмди көрүп чыгып талкууга алат. Мындай жалган маалымат кайдан алынганын жана аны ким бергенин такташыбыз керек деп Азаттыктын тажик кызматына билдиришти. Абдухалим Назарзода 2015 жылы өлкөсүндө куралдуу козголоң уюштурууга айыпталып, аны басуу учурунда өлтүрүлгөн болчу. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган мына ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы утуру-утуру жаңыланып турат. Азаттык чекит орг дарегинен окуп туруңуз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 10 августта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күңгүр күрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус ысык. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градус. Ал эми Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 градус ысык. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градуска чейин ысыйт. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков түрк кесиптеши Бинали Йылдырым менен Анкарада көрүшкөн соң кечинде Стамбул шаарында 40 жакын кыргызстандыктарга келип учурашты. Мигранттар, ишкерлер жана студенттер Түркиядагы жашоо турмушундагы талалуу маселелерди көтөрүштү. Студенттер түрк дипломдорунун Кыргызстанда таанылбай жатканы тууралуу айтышса, мигранттардын дагы бир көйгөйү медициналык камсыздоого байланышкан суроолорду берилди. Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева билдирет.
Түркиянын Анадолу университетинин магистранты Элиза Шаева өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугууга атайын Стамбул шаарына келген. Анын суроосу Түркияда билим алган студенттердин жалпы көйгөйүн камтыйт.
Сол үчүн Кыргызстандагы университетте биздин менен дипломдорду алганда көп эмнелери чыгышат да. Себеби сенин дипломуңар Турциянын Бурсада кандай система менен окугансаң, бизде 4 балдык система болсо, Кыргызстанда дагы бир 100 балдык система болушу мүмкүн, же болбосо зачет дегендер болушу мүмкүн.
Элизанын суроосуна премьер менен жолугушууга чогуу келген билим берүү министри Гүлнара Кудайбердиева жооп кайтарды.
Бул маселе боюнча азыр билим берүү мыйзамына долбоор даяр. Аны мына сентябрда жогорку кеңештин депутаттары келгенде аны киргизебиз. Сөзсүз бул маселе бар азыр.
Азыркы тапта Түркияда 2000 жакын кыргызстандык билим алат. Ал эми буга чейин 25 жылдын ичинде 3,5 000 ашык студент түрк окуу жайларынын дипломдорун алган. Тилекке каршы Түркиядан алынган дипломдор Кыргызстанда дагы деле таанылбай келет. Адель Стамбулда 4 жылдан бери үй кызматында иштейт.
18 жашка чыга элем кыздарга чын-чынында аябай мигранттардын саны көбөйүп жатат. Ошол көбөйбөсүн азайыш үчүн кандай жолдор бар? Көбөйгөндү биз буга сыймыктан башыбыз керек, наоборот, өкүнүчтүү бул нерсе өзгөчө кыздар үчүн. Ошого бир чара көрүштүрө деген ишенчтебиз.
Премьер суроого жооп берип жатып, жаш кыздарды өлкөдөн чыкпасын деп чектөө коюуга мүмкүн эмес экенине баса белгиледи.
Кыздар сыртка чыкпасын деген бизде мыйзам жок, карындаш. Жок мыйзам. Андай мыйзамды биз киргизе албайбыз да, сыртка чыкпасын. Эми андай киргизип койсок, мына окуйм дегендер бар сыртка чыгып, билим алам дегендер бар. Катын эштей сыртка барып, ар кандай болот да. Бул бир нерсе менен баягы бир жаман нерсе менен көп жакшы нерсени токтотуп коюш керек да.
Бүгүн өкмөт башчы Жээнбеков Стамбул шаарынын сүтлүү же сейил бакчасында Манас Найкелин ачуу аземине катышты. Ага Стамбулдун мэри Кадыр Топбаш жана Түркиянын маданият жана туризм министри Нууман Куртулуш катышты. Премьер Жээнбеков эки элдин түбү бир экенине боордоштордун маданий байланышы чыңдала берерине токтолду. Түркияда жалпысынан 14,000 жакын кыргызстандык жашаганы расмий катталса, бейрасмий сан 25,000 ашат.
Кесиптешим Эльбира Будайчиеванын темасын улантабыз. Сооронбай Жээнбековдун сапары Кыргызстан Түркия алакалары салкындап турган учурга туш келди деп айрымдар белгилешүүдө. Ал эми айрым серепчилер Жээнбековдун президенттик шайлоо алдында Түркияга жасаган сапарын саясий колдоо же упай топтоо аракети катары да белгилеп жатышат. Теманы Кадымгүл Элкеева улантат.
Серепчилер Жээнбековдун сапары эки өлкөнүн мамилесин жибитет десе, айрым талдоочулар муну шайлоо алдындагы упай топтоо же саясий колдоо алуу аракети катары баалап жатышат. Эки күндүк иш сапарынын алкагында Жээнбеков Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолуккан жок. Мындан улам серепчилер өкмөт башчы сапарынын саясий максаты ишке ашкан жок деп белгилеп жатышат. Жогорку кеңештин экс депутаты Равшан Жээнбеков шайлоо алдындагы бул визитти Түркиянын саясий элитасы менен байланыш түзүү аракети деп эсептейт.
Бул биринчи кезекте ошол Түркияга барып түрк саясий элитасы менен учурашып мамиле түзүп кандайдыр бир коммуникацияларды баштоо болуп эсептелет. Ошол аркылуу президенттик шайлоодо кандайдыр бир упай топтоо кызыкчылык президент кезекенин алдында мынакей бизди жакшы кабыл алды деген пиарларды негизинен мен ойлойм да ушул эки эле максат деп атат. Өзгөчө түрк туугандардын президенттери адатта дайыма эле кабыл алып келген да. Мисалы Эрдоган мырза кабыл албагандан кийин анда бул визит болбой калды деп жалпысынан айтсак болот.
Мындай пикирге Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбетчун Усабылов кошулбайт. Ал кыргыз түрк мамилелери такыр эле тескери карашып кеткенде абалга жетпей турганын жана Түркия бийлик башына ким келсе иштешүүгө даяр экенин айтып жатат.
Түркия баардыгы жерде кыргыздар биздин бабаларыбыз деп коет. Кыргыздар дайыма жакшы көрүшөт түрктөр өзүлөрү. Рабочий моментинен барып жолукту деп ойлонуп атам да. Элчи катары мени Түркиянын президенти Абдулла Гүл чакырып мага айткан. Айтып коюңуз мамлекеттин жетекчисине биз бир тууган элбиз, бийликтин башына кимиси келсе биз ошол менен иштейбиз. Биз оппозициясын дагы, бийлигин дагы бир жагына биз кышыйып тарта турган бизге туура эмес, биз бир тууган элбиз. Бизге Кыргызстандын тынчылыгы керек. Бизди кырын салып атат деп ойлобосун, бизди бизге жардам берет деп ойлобосун айткан мага.
Буга чейин жаш ишкерлер ассоциациясынын координатору Руслан Ахматбек Азаттык менен маегинде кыргыз түрк президенттеринин таарынычы ишкер чөйрөгө да таасирин тийгизип жатканын белгилеген. Серепчилер премьер-министр Жээнбеков өзүнүн ыйгарым укуктарына ылайык экономика, туризм маселелери боюнча маселелерди чечип келсе деген ойлорун ортого салышууда. Бул тууралуу оюн саясат талдоочу Бекболсун Бөрүбаш белгилеп жатат.
Чындында Түркияда кыргыздардын көп да. Жакында бир массалык маалыматтан уктумуз да, тиги мигранттар боюнча кыргыз мигранттар экинчи орунда турат деп. Ошон үчүн бай тажрыйбаны топтошто кыйналышса дагы мына ушуларды биз өзүбүзгө пайдалансак, мисалы үчүн ошол эле Турцияда иш өнүп аткан өнөр жай Турцияда абдан жакшы өнүккөн. Туризм Турцияда абдан жакшы өнүккөн. Мына ушуларды алып келип ушул биздин уландар кыздар ошокту иштеп аткан ушуга алып келип өздөрүнүн тажрыйбасын бияка пайдаланса Кыргызстанда өнүгөт эле.
Түркия Кыргызстан эгемендик алгандан кийин дипломатиялык алакаларды түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарына кирет. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта Түркия менен алакасы жакшы болуп келген, бирок акыркы пикир келишпестиктерден улам эки өлкөнүн алакасы соңку 25 жылдагы эң начар абалда деп мүнөздөгөндөр бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Кыргыз өкмөт башчысынын бул сапары Түркиянын өзүндө кандай салмакка ээ болду? Түркия Кыргызстандын кийинки президенти ким болоруна канчалык маани берет? Ушул жана башка суроолор боюнча Стамбул университетинин доцент доктору, түркиялык саясат таануучу Хаккан Гүнеш жооп берди. Аны Кубат Касымбеков кепке тартты.
Кыргызстандын кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым менен Анкарада жолукту. Стамбулда Манас Найкели да ачылды. Түркиянын саясий жана медиа айдыңында Жээнбековдун бул сапарына канчалык маани берилди?
Түркия Орто Азия өлкөлөрү эле ийгисине эпейче түшүрмүш durumda. Son 10 yıldır.
Türkiye menen Orta Aziya ülkelerinin alakası kıyla solgundagan abalda. Soңку 10 жылда бул чөлкөм Түркия үчүн мурдагыдай мааниге ээ эмес. Бул жагынан караганда, Кыргызстан, Өзбекстан же Казакстандын мамлекет башчыларынын сапарларына түрк медиасында жогорку деңгээлде орун берилбейт. Албетте, Орта Азия менен өзгөчө Кыргызстан менен алака маселесинде белгилүү бир таасири бар. Натыйжада Түркиянын негизги медиа каражаттары, башкы гезиттери кыска болсо да, бул жолугушу тууралуу кабар жазып жатышат. Анкара жана Стамбул сапары тууралуу жалпы расмий маалыматтын алкагында жазылган кабарларды гана көрүп жатабыз. Жолугушуунун деталдары тууралуу маалымат азырынча жок.
Анадолу ажансына көрө көрүшмөдө мамлекеттик Анадолу агенттиги жолугушууда Кыргызстанда Фетхуллахчы террор уюмунун бар экени, эки өлкө ортосундагы достукка көлөкө түшүрбөшү керектиги жана ал үчүн кыргыз бийлигинин керектүү кызматташтыкты көрсөтүүсү багытындагы күтүүлөр баса белгиленди деп жазды. Былтыр Кыргызстан Түркиянын бул багыттагы талап же өтүнүчтөрүн четке какканы маалым. Бул темада эки тарап канчалык деңгээлде ортоок пикир таап жатат?
Бул конуда фарклуулуктар бар. Бул фарклуулуктар жетежек gibi de değil hemen ama
бул темада кайчы пикирлер бар. Ал жакын арада токтойт деп айтуу да кыйын. Чынында жакындашуу байкалат. Бул жааттагы маселелер мурдагыдан азайып жатат. Себеби Түркия менен Орусиянын алакасынын жакшыра баштаганы жана Түркия менен Орусиянын фето темасында окшош пикирге ээ болуп жатышы Кыргызстандын да позициясын аз-аздан Түркиянкына жакындаштыргандай. Бирок түрк бийлиги кайсы партия болсо болсун, бирок Кыргызстандын башындагылар бул мектептерге муктаждык болгондуктан аларды дароо жаба албастыгын түшүнө албай жатат. Муну Түркия туура түшүнө элек, бирок бул темада бара-бара илгерилөө байкалып жатат деп ойлойм.
Бул конуда илерлеме сааланыйо.
Түркия менен Кыргызстандын ортосунда олуттуу бир экономикалык соода бизнес байланышы бар эле. Соңку маалыматтар боюнча Түркияда эмгек визасын алган чет өлкөлүктөрдүн ичинде кыргызстандыктар сириялыктардан кийин эле кийинки орунда турат экен. Соңку бир жылдагы солгун мамиледен кийин биринчи жолу апрель айында кыргыз спикери Түркияга барган. Эгер эки өлкөнүн ортосунда алака жакшырып жатат десек, буга кайсы тарап дагы көбүрөөк кызыктар болууда?
Yani iki taraf da istiyor diyelim. Çünkü Кыргызстан-Түркия ишилеринде олумсуздуктар кимсе
эки тарап тең кызыктар десек болот. Себеби кыргыз-түрк алакасындагы терс жагдайлар эч кимге пайда алып келбейт. Соңку 4-5 жылда Кыргызстан менен Түркиянын алакасында негизги параметр бул орус-түрк мамилеси. Азыр Орусия менен Түркиянын карым-катнашынын жакшы болгону кыргыз-түрк алакасында жеңилдетип жатат. Оңолушуна жардам берүүдө. Түрк-орус мамилесинин Кыргызстан менен алакага өтө чоң таасири бар. İş маселесине келсек, эгер жаңылбасам кыргыздар үчүн Орусия дале болсо эмгек миграциясынын негизги өлкөсү. Андан кийин Казакстан, андан соң Түркия турат. Мигранттардын Кыргызстанга жөнөткөн акчалары өлкөнүн ички дүң жыйымынын абдан чоң бөлүгүн түзөт. Түркияда иштегендердин да мында салымы бар. Түркиядагы статистикаларды талдоодо бир аз кыйналып жатам. İş визасын алгандардын ичинен кыргыздар сириялыктардан кийинки экинчи орунда турушу кыргыздар көп дегенди билдирбейт. Кыргызстандыктардан да көп чет өлкөлүктөр бар. Бирок бир мааниси бар. Түркиядагы кыргызстандыктар кара жумушта эмес, дагы сыпайы жумуштарда иштешет.
Daha beyaz yakalı işler, yani daha formal sektörde çalışıyor.
Şimdi Кыргызстанда эми президенттик шайлоо өткөнү турат. Түркияга келген кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бийликтеги социал-демократтар партиясынын атынан президенттик жарышка катышканы жатат. Азыр Түркия үчүн Кыргызстандын кийинки президенти ким болору канчалык маанилүү? Түрк бийлигиндегилер буга маани беришеби?
Önem yani tabii ki belli bir takip var ama daha düşük düzeyde mesela.
Жок, албетте, кандайдыр бир деңгээлде көңүл буруп турушат. Бирок төмөн деңгээлде. Түркиянын Кыргызстанда кандай агенттиктер иштейт? Билим берүү министрлиги бул жаатта бир катар иштерди алып барып келет. Түркиянын дин иштери боюнча министрлиги да активдүү. Мисалы, Түркиянын тибиндеги исламга шарт түзүү сыяктуу аракет байкалат. Бирок Түркиянын Кыргызстандагы жогорку саясат маселесине президент же өкмөт башчылар багытындагы өнүгүүлөргө байкоо салуу деңгээли кыйла төмөн. Бул темада олуттуу бир саясат байкалган жок. Натыйжада Түркияда Кыргызстандын кийинки президенти ким болот деген темада атайын саясат жок деп айта алам.
Конусунда Түркияда özel bir politika kesin olarak yok diyebilirim.
Стамбул университетинин доцент доктору, түркиялык саясат таануучу Хакан Гүнеш кесиптешим Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Оодо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык .org. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кытайдын Түркиянын түштүк батыш аймагында 9 августка ооган түнкү зилзаладан кеминде 11 адам өлгөнү, 175 адам жаракат алышканы расмий кабарланды. Бишкекте жана Базар Коргондо депутат Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштырууну талап кылган 10 кишинин ачкачылыгы уланууда. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы тил сынагын улантууда бүгүн Ата Журт Мекенчил партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибеков катышып 86 жакын упай менен тесттен өттү. Париждин четиндеги Левлуа-Пере районунда белгисиз бирөөнүн чабуулунан 6 француз аскери кызматкери жараат алды. Экөөнүн абалы оор дейт полиция. Биз берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Түндүк Корея Кошмо Штаттарга караштуу Гуам аралына ракеталык соккуу уруу планын дыкат караштырып жатканын билдирди. Тынч океандын батыш чегинде жайгашкан бул аралда америкалык аскерий базалар жайгашкан. Пхеньяндын бул билдирүүсүнөн бир нече саат мурда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп эгер Түндүк Корея Американын ачуусуна тийсе, Вашингтон буга чейин болбогондой көргүлүктүү көрсөтөрүн эскерткен. Эгер Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын тиешелүү чечим кабыл алса, орто аралыктагы баллистикалык ракета Гуам аралына кайсы гана убакыт болбосун урулушу мүмкүндүгүн Түндүк Кореянын армиясынын маалымат бөлүмү билдирди. Бул тууралуу өлкөнүн мамлекеттик телеканалы аркылуу жарыяланды.
Корея элдик армиясы орто жана алыс аралыкка уча ала турган баллистикалык ракетасы менен Гуам аралына соккуу уруу боюнча оперативдик планды караштырууда. Максат ал жактагы америкалык негизги аскерий базаларга, анын ичинде Андерсон аба базасына соккуу
уруу. Деди Түндүк Кореянын мамлекеттик каналынын алып баруучусу. Сөз болуп жаткан Гуам аралы Азия Тынч океан аймагында аскерий миссияларды ишке ашырууга колдонулчу Американын башкы базасы катары саналат. Гуамдын губернатору Эдди Калво Пхеньяндын куркутуп үркүтүүлөрүн четке кагып, арал күтүүсүз кокустуктарга даяр экенин айтты. Ал ошондой эле Ак Үй менен бул боюнча байланышта экенин жана калкынын саны 163 миңге чукул аралдын коопсуздугуна азырынча эч нерсе шек келтирбестигин кошумчалады. I've reached out to the White
House this morning. Мен бүгүн эртең менен эле Ак Үй менен байланыштым. Гуамга кол салуу же анын дарегине коркутуп үркүтүүлөрдү билдирүү бул. АКШ'га жазылган чабуул же коркутуу дегенди айгинелейт. Вашингтон кандай болгон күндө да бизди коргоорун билдирди. Гуам Американын пайдубалы. Биз жөн гана аскерий база эмеспиз. Аралда же Мариан архипелагында 200 миңдей америкалыктар бар. I want to ensure that we are
prepared for any eventuality. Деди Калво видео аркылуу жасаган кайрылуусунда. Бир күн мурда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Пхеньяндын опузасына буга чейин болуп көрбөгөндөй жооп кайтарылышы ыктымалдыгын эскерткен.
Түндүк Корея АКШ'нын дарегине келечекте коркутуп үркүтүүлөрдү айтыштан карманышы зарыл. Антпесе алар буга чейин дүйнөнүн эси көйүнүнөн кеткиси көргүлүктү көрөт.
Трамптын мындай эскертүүсүнө ошол эле шейшемби күнү Вашингтон Пост басылмасы жарыялаган макала түрткү болду. Анда америкалык аналитиктердин докладына шилтеме жасалып, Пхеньян баллистикалык ракеталарга орнотула турган өтө кичинекей өзөктүк дүрмөт чыгарганы жазылган. Буга чейин батыштын аналитиктери Түндүк Корея өзөктүк куралдын эң татаал компоненти деп эсептелген, ишке жарамдуу дүрмөттү чыгарууга бир нече жыл керектелет деп болгоп келишкен. Ал эми Пхеньян өзү болсо мындай дүрмөттү былтыр эле чыгарганын шарданалаган. Аналитиктердин божомолун АКШ'нын союздашы Жапониянын коргоо министри 8 августта жарыялаган баяндамасында да ырастап, Түндүк Корея өзөктүк дүрмөттү чыгарышы толук мүмкүндүгүн билдирди. Ак Үй менен Пхеньяндын ортосундагы келишпестик Түндүк Корея июль айында континенттер аралык баллистикалык ракеталардан экини сынаган соң күчөдү. Пхеньян өзү бул сыноолорун Кошмо Штаттардын континенталдык бөлүгүнүн кай тарабына болбосун жете турган баллистикалык ракеталарды жасоого болгон алгачкы кадам деп сыпаттаган. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши 5 августта Пхеньянга анын өзөктүк программасын токтотууга басым жасоо үчүн жаңы экономикалык санкцияларды киргизген. Бул чектөөлөр Түндүк Кореянын 1 миллиард долларга жакын экспорттук кирешесин үзгүлтүккө учуратат деп күтүлүүдө. Пхеньян санкциялар алардын көз карансыздыгына шек келтирэрин айтып, алардын сыноолору өзүн коргоо максатында уюштурулуп жатканын ырастап келет. Ошону менен катар Түндүк Корея АКШ менен коңшусу Түштүк Кореяны биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүү менен чыңалууну козутуп жатканын да айыптаган. Ал тапта АКШ-нын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон түштүк чыгыш Азияга жасаган сапарынын алкагында 9-августта Малайзиянын расмийлери менен сүйлөшүп, Түндүк Кореянын ракеталык программасын токтотуу максатында Пхеньянга басым жасоодо өнөктөш болууга чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Бир үздү улантабыз. Франция президентинин кеңсеси Эммануэль Макрондун жубайына биринчи айым деген статус ыйгарган жобо боюнча түшүндүрмө жасаганы жатат. Азырынча Элисей сарайынан расмий билдирүү жасала элек. Бирок президенттин жубайына статус менен кошо өзүнчө бюджет бөлүү демилгесине каршы петицияга 2 жуманын ичинде 300 000 жакын киши кол койгондон кийин мамлекет башчынын жардамчыларына Бриджит Макрондун ролу саясий эмес, коомдук болот деп актанууга туура келди. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Шайлоо кампаниясын жүрүшүндө эле Эммануэль Макрон мамлекет башчынын жубайына мындан ары расмий макам берилерин убада кылып келген. Жакынкы күндөрү анын жол жоболору такталмакчы. Бир нече айдан бери документтин үстүнөн иштеп жаткан президенттин жардамчылары баш мыйзамга эч кандай өзгөртүү киргизилбесин, бюджеттен кошумча акча бөлүнбөсүн белгилөөгө шашылышты. Өкмөттүн маалымат катчысы Кристофер Кастанер Бриджит Макрондун өз ролу жана милдеттери бар. Ага кетчү каражат тууралуу маалымат ачык болот деп твиттерге жазды. Күнүгө 200 каталарын француз коомчулугу менен мыкты байланыштарды түзө алганын айта кетти. Ушу тапта Макрон айымдын кабинет жетекчиси, бир нече ассистенти жана 2 жан сакчысы бар. Елисей сарайындагылардын ушинтип тынымсыз түшүндүрүп, улам бир тактоо киргизишине Бриджит Макронго биринчи айым деген статусту ыйгарууга каршы петициянын популярдуулугу түрткү берди. Интернеттеги петициянын демилгечиси белгилүү актер жана активист Тьери Поль Валет мамлекет башчынын жубайына казынадан акча бөлүүнүн кереги жок деп эсептейт. Өлкө конституциясында президенттин аялына расмий макам берилбегени менен өз иш кеңсеси, жардамчы жана жан сакчылары менен камсыздалат. Биринчи айым адатта күйөөсүн чет өлкөлөргө коштоп жүрөт жана ар кандай кайрымдуулук иштери менен алектенет. Бриджит Макрондун расмий макамына каршы болгондор президентти эки жүздүүлүк үчүн айыпташууда. Эмне дегенде июлдун этегинде эле саясий жана коомдук жашоону моралдаштыруу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Жаңы жобо парламентарийлерге аялдарын же күйөөлөрүн, башка үй бүлө мүчөлөрүн ишке алууга тыюу салат. Макрондун атаандаштарынын бири консерватор Франсуа Фион депутат кезинде жубайы парламенттен мыйзамсыз маяна алып турган деп чуулгандуу ишке малынып, айрым байкоочулар дал ошол себептен президенттик жарышта утулду дешет. Макрон ошол жаңжалды комментарийлеп, саясатчыларга жакындарын жумушка алууга тыюу саларын убада кылган.
Мени тынчсызданткан жери, эми сенатор, депутаттарга жубайларын пайдаланууга тыюу салынат. Алардын статусу жок болот. Аларды мындай жылдырып коюш керек. Себеби бул моралга жатпайт. Бирок президенттин аялына артыкчылык берилет. Ушундай карама каршылык бар. Бул мага жакпайт.
Дейт Тьери Поль Валет. Бул тема бир нече жумадан бери социалдык тармактарда, маалымат каражаттарында да байма-бай талкууланып келатат. Биринчи айым статусуна каршы чыккандардын дагы бир бөлүгү болсо, муну менен Франциянын саясий турмушун америкалаштыруу аракети көрүлүүдө. Бриджит Макрон өзгөчө Мишель Обаманы туурагысы бар деп сындашат. Айрымдар болсо, Макрон шайлоодон кийин кескин төмөндөп кеткен популярдуулугун жубайынын эсебинен көтөргүсү келет дешет. Жакында эле өткөрүлгөн сурамжылоолорго караганда шайлоочулардын 36% гана мамлекет башчынын ишине канааттанарын айтышкан. Елисей сарайынын жаңы кожоюнун түбөлүк жары эң башынан эле француз коомчулугунун көңүл чордонунда болуп келатат. Анын кийинген стили өзүн алып жүрүшүнөн баштап күйөөсүнөн 24 жаш улуу болгону кызуу талкууланууда. Петиция авторлары болсо, Макрон айымга каршы эч кандай жеке антипатиянын жоктугун белгилешет.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Ал эми Бриджит Макрон тууралуу макаланы сиз биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекеторг. Ошондой эле биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар дал ушул сайтыбызда жайгаштырылган. Ал эми орус тилинде окууну кааласаңыз, анда Рус Чекит Азаттык Чекеторг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Анда апта темасын сунуштайбыз.